Podcast Kanal KPK. Podcast Kanal KPK.
Halo kawan aksi, jumpa lagi dengan saya Kristi di acara Ngobrol Anti Korupsi spesial episode dengan Direktorat Jejaring Pendidikan. Hari ini kita akan belajar praktik baik implementasi pendidikan anti korupsi yang akan disampaikan oleh bapak-bapak dari SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat, Surakarta dengan Pak Kepala Sekolahnya, Pak Nur Salam, dan Pak Wakil Kepala Sekolahnya, Pak Muhammad Arifin, seperti itu. Yang tadi baru saja menerima penghargaan di acara Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan KPK sebagai penerima praktik baik dari jenjang sekolah dasar. Halo, apa kabar bapak-bapak?
Alhamdulillah,
baik,
luar biasa.
Perkenalan dulu dengan Pak Kepala Sekolahnya, dengan Pak.
Pak Nur Salam.
Oh siap, ya. Pak Nur Salam. Dan
saya Muhammad Arifin.
Siap, ya. Pak Muhammad Arifin selaku Wakil Kepala Sekolah.
Ya.
Kita akan sharing-sharing terkait implementasi pendidikan anti korupsi yang sudah diterapkan di sekolah bapak, seperti itu.
Oh, ya.
Saya baca-baca kalau program di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat itu untuk terkait pendidikan karakternya lumayan banyak. Ada counter loss and phone kayak gitu ya, yang juga udah pakai aplikasi juga ya Pak ya?
Atau baru pengembangan.
Oh, baru pengembangan aplikasi ya. Seperti itu. Kemudian ada bulan karakter dan kafe literasi kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan mungkin satu-satu seperti itu. Seperti apa sih penerapannya kayak gitu. Silahkan Pak.
Silahkan dulu.
Ya, memang di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat, karakter itu menjadi habit ya. Salah satunya tadi yang dijelaskan memang satu yaitu tentang bulan karakter. Kenapa bulan karakter? Bahwa kita berasumsi anak setelah pandemi itu luar biasa apa semuanya mengalami penurunan.
Oh, iya.
Tidak hanya akademis termasuk di karakter, maka kami mencoba untuk karakter yang biasa mereka lakukan ya. Nah, dengan adanya bulan karakter ini harapan kami anak-anak bisa kembali kepada karakter yang sudah kami tanamkan dulu yang kemudian sedikit luntur gitu. Kemudian agar karakter itu bisa sustainable ya, bisa berjalan berkelanjutan, maka tidak sekedar hanya mungkin satu bulan kita adakan karakter ini. Oh, bulan ini karakternya adalah karakter ceria umpamanya. Oh, berarti bagi anak-anak bisa mengajak teman-temannya berceria dan sebagainya. Tetapi dari sekolah bulan karakter ini nanti ada endingnya, bentuknya adalah laporan. Nah, harapannya apa? Harapannya bahwa kegiatan ini tidak sekedar hanya, kalau orang Jawa namanya obrol belara. Di awal itu semangat, tapi di tengah dan terakhir itu sudah mulai luntur. Tapi kami bagaimana mencoba bahwa karakter ini betul-betul menjadi program unggulan. Dan itu tidak sekedar hanya diajarkan, tetapi juga ada nilainya. Dan itu kita laporkan kepada orang tua setiap semester bahwa Ananda itu sudah mengalami peningkatan karakter dari hal ini. Itu kita laporkan dalam deskripsi.
Tiap bulan berarti ganti karakter ya Pak?
Ganti karakter, dan itu masing-masing
nanti beda-beda. Kalau karakter yang diajarkan tuh ngambil dari mana Pak? Kayak misal
salah satu, nanti Pak Arif sudah menjelaskan, salah satunya dari apa yang menjadi habit kita sehari-hari. Jadi, dan ke depan bahwa harapan kami anak-anak itu semua menjadi duta karakter. Jadi setiap bulan kita ada ini, kemudian satu bulan itu setiap kelas itu ada tiga duta.
Oh, yang paling bagus
gitu. Yang paling bagus. Nah, kemudian nanti kita berikan ketika di awal bulan saat upacara. Anak-anak kita panggil, kita kalungkan duta karakter, kita berikan piagam penghargaan dan kita foto, kita berikan orang tua. Dan alhamdulillah dari kegiatan ini orang anak-anak itu dalam tanda semangat ya. Dan orang tua sangat mendukung dengan kegiatan ini. Dan ada ini ya, nilai plusnya bahwa di sekolah seperti ini dan orang tua di rumah juga ikut dalam ini pendukung ini. Nah, mungkin lebih jelas nanti Pak Arifin bisa lebih konkretnya.
Baik, tadi sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Kebetulan kalau program bulan karakter itu kan memang program dari bidang kesiswaan yang saya sendiri di wakil kepala sekolah bidang kesiswaan gitu. Jadi memang tadi benar dilatar belakangnya oleh pandemi kemarin gitu ya. Meskipun sebenarnya program karakter kan sudah sejak dulu ya. Cuman habis pandemi kemarin ini benar-benar luar biasa itu. tidak hanya apa sisi akademisnya, tapi karakternya masuk awal itu ketika mulai new normal itu udah
kenapa anaknya gini ya?
Ya luar biasa. Nah, itu makanya terus kita genjot lagi untuk program bulan karakter itu. Ya tiap bulan karakternya itu sederhana kok untuk anak-anak SD ya, itu. Betul. Misalkan karakter kemandirian, ya kemudian ada apa? Kebersihan, pokoknya yang sehari-hari aja yang biasa dilakukan itu. Dan ternyata memang ketika ada istilahnya duta karakter, jadi kita mencoba menanamkan ke anak-anak itu nggak harus kok yang jadi contohnya cuman guru aja itu, tapi dengan teman sebaya itu justru mereka juga kemudian bisa saling ini, bisa saling apa menyebarkan apa virus kebaikan tadi itu ya. Itu teman kita kok kayak gitu ya. Nah, bagaimana kemudian duta karakter itu juga punya tanggung jawab untuk apa istilahnya menyebarkan nilai-nilai karakter kebaikan itu kepada teman-temannya. Itu sih ending, harapannya seperti itu. Kemudian mungkin saya masuk ke yang tadi ya, yang lost and found tadi ya.
Iya, kontrol lost and found.
Lost and found ini lost and found ya. Sebenarnya gini, kita berpikiran sederhana dulu itu awalnya itu. Jadi usia SD itu terus terang saja ya. Ini kadang namanya anak bawa tumbler ke sekolah.
Iya, sering nih.
Pulang itu udah di kelas itu udah ada yang ketinggalan, ya pensil dan lain sebagainya. Makanya kita kemudian kita apa? Kita diskusi gitu kan sama tim kesiswaan, sama guru-guru wali kelas itu. Kita bikin semacam formulasi untuk bagaimana supaya meminimalisir hal itu gitu. Nah, kemudian muncul satu ide yang sederhana waktu itu bahwa kita bikin etalase itu ya. Etalase barang apa hilang istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian misalkan ada barang yang ketinggalan atau barang yang misalkan anak naruh di mana terus dia lupa itu, kemudian barang itu akan nanti ditaruh di etalase barang kehilangan. Kemudian nanti ada tim yang tim kehumasan terutama ya, tim kehumasan itu akan meng-share itu di foto, nanti dimasukkan ke grup wali kelas. Kemudian nanti tim wali kelas yang akan meng-cross-check kepada anak-anak, ini ada barang ini hilang, kira-kira milik siapa. Nah, dengan seperti itu ternyata semakin kesini semakin sedikit yang istilahnya ada barang ketinggalan, hilang kayak gitu kan. Karena memang sudah ada sistem yang seperti itu. Nah, kemudian kita mencoba bahwa dari hal sederhana itu kita mau bikin semacam apa, kita kembangkan jadi semacam aplikasi gitu ya, yang kemudian bisa lebih apa lebih bagus lah nanti sistemnya, sehingga orang tua juga bisa berperan di situ. Itu sih untuk yang etalase barang kehilangan tadi. Jadi dengan seperti itu anak-anak jadi oh iya, nanti mungkin malu juga ya kalau barangnya sering nempel di etalase, kok lagi-lagi anak ini
gitu ya. Nah,
iya, makanya terus dengan seperti itu ternyata semakin kesini semakin jarang itu. Jadi etalasenya sekarang juga tidak lagi banyak isinya itu, karena semakin apa mungkin juga semua sudah paham kan bahwa oh ini tanggung jawabku kan, bahwa aku bawa barang itu punya aku, berarti itu tanggung jawab saya untuk merawat itu. Kita pengen menanamkan itu aja sebenarnya. Jadi apa yang dia miliki, mungkin bagi kita tidak terlalu berharga barang itu, hanya apa penghapus kecil itu. Tapi kita menanamkan bahwa itu adalah pemberian dari orang tuamu. Orang tuamu itu punya usaha untuk membelikan itu, butuh bekerja dan lain sebagainya, makanya harus dirawat itu. Dan itu menjadi tanggung jawab kalau kita tanamkan sejak kecil dari kelas 1 misalkan. Sudah dia tanggung jawab dari hal-hal yang kecil kayak gitu. Harapannya ke depan dia punya misalkan punya amanah yang besar itu kan. Mm-hmm. Di suatu saat nanti ketika dewasa dia akan tertanam terus, oh dulu aku ketika SD yang kecil aja aku harus tanggung jawab, gimana kalau punya amanah yang besar. Nah, tentunya juga itu kita tanamkan sejak kecil. Itu sih untuk apa dari pemikiran-pemikiran yang sederhana kemudian kita coba buat sistematisasi gitu aja. Itu
ya, benar banget sih Pak, harus dengan perilaku-perilaku keseharian karena anak-anak, biar nggak terlalu berat buat mereka seperti itu. Kalau terkait kesulitannya mungkin dalam menerapkan pembelajaran karakter-karakter kayak gitu, misal pernah ada kasus apa gitu mungkin bisa diceritakan.
Oh iya, anak SD itu kan masa-masa yang apa unik ya, unik. Iya. Apalagi kalau kita bicara misalkan transisi dari TK ke kelas 1. Nah, kita ketika mencoba menanamkan pembiasaan karakter dan lain sebagainya, ya tantangannya itu pada beragamnya karakter murid yang masuk ke sekolah kita. Kita kan tidak bisa memilih ya, artinya yang masuk itu kan ya kita rawat, kita didik dengan sebaik mungkin. Nah, mungkin lebih pada keberagaman sifat dari anak-anak itu yang kemudian mungkin butuh kesabaran yang tinggi ya dari guru-guru itu untuk bagaimana mendidik anak-anak ini supaya menjadi lebih baik. Jadi artinya kesulitan-kesulitan itu lebih pada sifatnya alamiah dalam artian kalau dari sistem sih insya Allah tidak ada yang terlalu menghambat ya, tapi lebih pada alamiah bagaimana kita mendidik anak-anak itu dengan beragam karakter dasar, tapi kemudian kita mencoba menanamkan karakter-karakter yang baik, yang positif, sehingga itu menjadi habit atau pembiasaan. Nah, itu butuh seni tersendiri. Untuk guru-guru SD itu memang ada ilmunya ya. Guru-guru SD memang ada ilmunya bagaimana bisa merangkul semua karakter anak yang luar biasa, yang mungkin ada yang nggak bisa diem duduk kayak gini, baru semenit aja udah wah jalan kesana kemari, udah ngomong sendiri, udah kayak gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa merengkuh anak-anak itu sehingga endingnya nanti kalau kita bicara SD kan di kelas 6 itu kemudian memiliki karakter yang sudah dalam tanda kutip mapan. Nah, itu udah kita sudah sangat bersyukur itu ya. Itu. Jadi insya Allah lebih pada itu tadi sih, kesulitan-kesulitannya yang alamiah tadi itu.
Ya, mungkin butuh ini ya, misalnya butuh pengulangan.
Ya, jadi artinya enggak bisa sekali gitu ya.
Iya, kelas 1, 2, 3 SD itu masih itu ya. Satu diingatkan, besok nanti udah lupa.
Enggak
nunggu besok, nanti lupa. Artinya kalau orang Jawa namanya juweh itu ya. Jadi pengulangan untuk selalu mengingatkan agar ini diingatkan. Karena apa? Ya seperti itu tadi, kadang anak itu ketika ketinggalan, ini milik siapa itu malu gitu ya. Bukan milik saya, padahal miliknya dan sebagainya. Makanya kita tadi anak-anak problemnya adalah kita harus mengulang sesering mungkin agar anak itu memahami bahwa ini menjadi yang harus saya lakukan dan itu harus saya lakukan dan sebagainya.
Jadi kalau tadi ya, kalau anak-anak masuk telinga kanan keluar telinga kiri, jadi itu harus diulang-ulang.
Oh, masih mending ya. Telinga kanan keluar telinga kanan lagi. Oh, iya. Kiri mental ada yang ya, ngantuk.
Jadi benar harus diulang-ulang. Nah, kalau saran dari bapak-bapak ini terhadap KPK itu kira-kira seperti apa? Boleh kritik dan saran untuk pendidikannya seperti itu.
Kalau tadi memang saya lihat bahwa yang paling penting adalah kolaborasi dan kebersamaan. Jadi tadi sudah terjalin, ada kolaborasi dari berbagai instansi, tinggal implementasi, mengawal implementasi sampai ke bawah. Saya kira itu. Dan yang kedua, bahwa kegiatan tadi disampaikan bahwa kegiatan karakter ini tidak akan bisa berjalan tanpa ada keteladanan. Dan itu menjadi hal yang mutlak, apalagi kami di sekolah dasar, tanpa keteladanan anak-anak tidak bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu.
Masukan untuk KPK ya?
Iya, silakan. Terkait, ya. Ya. Terkait pendidikannya ya, Pak?
Ngeri juga ini. Gini, untuk pendidikan anti korupsi itu kan tidak bisa hanya sifatnya formalitas gitu ya. Jadi ketika kami yang di lapangan bukan main bola maksudnya, yang benar-benar langsung di ujung tombak ya, di sekolahan, di pendidikan itu, bagaimana kemudian kita juga, kalau tadi kan ada rencana strategis dan lain sebagainya, itu masih sifatnya akademis gitu ya.
Iya benar, belum. Nah,
tapi
belum
bagaimana tersi. Kemudian itu ada mungkin difasilitasi, ada semacam pelatihan yang sifatnya lebih konkret, lebih pada operasional, sehingga benar-benar bisa diaplikasikan di dalam pembelajaran sehari-hari, dan mungkin nanti sifatnya pengimbasan ya, jadi mungkin bisa disampling beberapa sekolah, kemudian ada program pengimbasan dan lain sebagainya, mungkin itu. Jadi tidak sekedar pada tataran formalitas, ada rencana strategis, ada dokumen panduan dan lain sebagainya, tapi lebih pada bagaimana bisa benar-benar terimplementasikan dalam kancah di dunia pendidikan tadi. Itu saja mungkin.
Jadi mungkin yang dibutuhkan dari sekolah lebih ke modul-modul pembelajaran, iya, penerapan seperti RPP-RPP.
Ya. Artinya bisa medianya, langsung diaplikasikan ke ini. Syukur-syukur ada media-media pembelajaran.
Oh, ada
nanti
kita,
siap,
ada.
Kami buku-buku. Siap bawa ke Solo nanti.
Siap, Pak, nanti kita Jadi intinya kalau sarannya untuk kita itu lebih ke keteladanan seperti itu ya, Pak.
Iya.
Jadi itu dari pemangku kebijakannya, baik Kemdikbudristek, Kemenak, maupun KPK sendiri juga harus memberi teladan. Okay. Demikian tadi kawan aksi, kita sudah mendapatkan banyak sekali implementasi praktik baik yang dicontohkan oleh SD Muhammadiyah Kota Barat, program khusus. Di sini kita bisa meniru implementasi pendidikan anti korupsi yang mereka tanamkan di SD mereka, dan juga yang paling penting adalah keteladanan yang harus kita berikan ke siswa-siswa harus dilakukan dulu oleh kepala sekolahnya, kemudian wakil kepala sekolahnya, gurunya, dan juga KPK juga harus memberi teladan seperti itu sebagai pihak yang menginisiasi pendidikan anti korupsi seperti itu. Demikian Ngobrol Anti Korupsi, saya Kristi, sampai jumpa di Ngobrol Anti Korupsi selanjutnya. Salam Anti Korupsi.
Podcast Kanal KPK. Podcast Kanal KPK.